There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. I min Facebook-feed så dukker det ganske ofte opp spalter fra Aftenposten, skrevet av Line Marie Warholm. Hun psykologspesialist. Hun har vært her før, og hun skriver om barn og foreldre og familie. Og når jeg leser det hun skriver, så sitter jeg ganske ofte igjen med et inntrykk av at hun mener at vi beskytter ungene våre litt for mye. Og vi vil jo alle ha sterke, flinke, glade, robuste barn. Hvordan mener hun at vi skal få til det? Stemmer det at hun mener at vi beskytter dem for mye? På hvilken måte da? Skal vi ikke hjelpe ungene våre liksom? Hvor mye beskyttelse for mye? Det skal jeg prøve å finne ut av I dag. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, psykologspesialist Line Marie Warholm.
Tusen takk.
Du spaltist I Aftenposten, og du har vært her før. Vi kjenner hverandre litt. Og nå har du skrevet en ny bok som heter Foreldrerevolusjonen. Jeg har den her I hendene mine, og på coveret så det nev I været.
Ja, men du ser at det en barnehånd.
Ja, det er det. Det en liten neve. Fire veier til robuste barn.
Ja.
Og tilfeldighetene skulle ha det til at samtidig som du kommer ut med denne boka, så tikker det inn en del spørsmål som ikke bare faller under en av temaene du belyser I den boka, men flere av dem, fra lytterne til Foreldrerådet. Så her det sånn great minds think alike, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Det noe som rører seg.
Ja. Kan du si litt kort, liksom, hva foreldrerevolusjonen?
Ja. Den jo litt modig, den titlen.
ja.
og det det en grunn til, og det fordi at jeg rett og slett tenker at vi må snu helt på hodet hvordan vi tenker om barn og unge og foreldrerollen I dag.
Ja.
Sånn at jeg tenker vi må ha et paradigmeskifte I hvordan vi tenker om det da. Hvor der vi nå, så snakker vi jo veldig mye om å beskytte barn mot alt som vanskelig. Så tenker jeg at vi må vri på det, og så må vi begynne å se hendelser og erfaringer barna gjør seg som muligheter for vekst og utvikling. Så det liksom, som, skal si det en setning da, så det litt det handler om. Og at sånn vi kanskje har tenkt med å beskytte barna mot alt mulig, det gjør dem ikke noe gladere eller roligere eller mer robuste da. Det gjør at de rett og slett står litt dårlig rustet til å møte livet. Og livet kommer jo, ikke sant? Vi kan ikke beskytte barna mot livet.
Men noen ting det jo lurt å beskytte barna sine mot. Altså sånn, det ikke... vi skal jo passe på at ikke de liksom løper ut av trafikken eller blir med fremmede mennesker hjem.
Mm.
Eller sånn, hvor det på en måte, hvis du skulle ramme inn, på hvilke områder det vi beskytter dem for mye?
Ja, det der jeg tenker at det liksom to ting som et veldig sånn stort paradoks egentlig, for når det gjelder skjerm og sosiale medier I dag, så vi helt elendig. Ta pass på ungene våre.
Okay.
På alle andre områder.
Jeg skal ikke le, sikkert, men jo. Det veldig tydelig.
Ja. Ja. På alle andre områder så vi fullstendig overbeskyttende. Så det veldig rart å stå jo liksom ikke I forhold til hverandre.
Mm.
Så ja, ikke sant? Det jo noe med at man må jo passe på barn. Og det handler jo også om liksom, hvilken alder og hvor modne de og hvor impulsstyrte de Og at det finnes jo ikke noe fasit, fordi barn jo forskjellige.
Ja, og foreldre forskjellige.
Ja, ikke sant? Og særlig, men hvis vi skal snakke om barns sikkerhet da, ikke sant? For jeg tenker jo at man skal sette de grensene barnet trenger, ikke de grensene foreldrene trenger når det handler om sikkerhet. Ikke
ja,
sant?
Ja.
At selv, altså hvis det sånn at du blir urolig når barnet ditt ute og leker, så må du jo spørre deg selv om det faktisk skummelt. Eller altså om det farlig, om det en reell risiko, eller om det bare du som synes det ubehagelig, liksom. Du kan jo ikke holde barnet ditt inne til
nei,
den 20, liksom.
Nei, men når du sier sånn innledningsvis, sånn det, vi trenger et paradigmeskifte. Mm. Vi trenger, ikke sant, vi overbeskytter. Sånn, du generaliserer oss da, så sier du, norske foreldre overbeskytter barna sine. Det tjener ikke barna noe på. De de som tjener minst på det. Så vil jeg bare utfordre deg på det der, fordi det kan jo hende noen sitter og hører og tenker, hæ, det gjør jeg vel ikke? Du vet ikke hva du snakker om. Det er bra at vi passer bedre på dem enn for en generasjon siden.
Mm.
Ikke sant? Da jeg vokste opp på 80-tallet, så var det jo mange som emosjonelt kanskje ikke fikk den støtten de trengte hjemmefra da, eller ikke følte seg sett, eller ble overkjørt på skolen, eller ikke sant? Altså overkjørt sånn,
I
klassen, ikke fysisk.
Ikke fysisk.
Så det der, det kan høres litt ut som om du mener at det var bedre før?
Ja, mange ting var nok bedre før også.
Ja,
det
okay.
tenker jeg jo. Men ikke alt. Det jo ikke sånn at vi kan sette alle foreldre I en bås. Det ikke sånn at alle foreldre overbeskyttende. Men veldig, veldig mange foreldre opplever det som at det liksom en slags sånn riktig måte å gjøre ting på. Og det å være overbeskyttende. Sånn at hvis du en forelder som ikke har lyst til å være så på, så det som om du gjør noe galt, at da du ikke god nok. Da. Så derfor det jeg sier på en måte dette her, og bruker disse litt store ordene, at jeg tenker at vi har fått en måte å snakke om barn på I dag, hvor vi hele tiden snakker om å beskytte dem. Da. Og en ting jo da, ikke sant, det å ta de avgjørelsene på å slippe dem, ut på egen hånd, gå I trafikken eller gå til en venn eller de helt sånn liksom praktiske måtte sykle på fotballtrening komme seg steder selv være alene hjemme etter skolen alle disse tingene da som jeg tenker egentlig ganske det ikke de vanskeligste vurderingene å ta
Nei.
Men der jeg tror liksom de fleste synes det skikkelig vanskelig I dag, det handler om de ubehagelige følelsene.
Yes. Og jeg, for the record skal jeg bare si at jeg kjenner meg veldig igjen I dette. Jeg har alltid vært litt sånn her, det vet jo lytterne her, og at jeg har bare sluppet ungen min mye tidlig ut I livet. Fordi jeg har et barn som veldig utforskende, og som ville gå på butikken alene tidlig, og han ville gå til skolen tidlig, og han har liksom vært veldig utforskende, sånn at jeg har følt selv på det du sier, med at, at jeg ikke har vært overbeskyttende nok, og at det sånn her, lar du han få lov til det, har skapt mye usikkerhet I meg på sånn, helt sånne konkrete, de litt sånn enklere tingene som du sier da. Så jeg kjenner meg veldig igjen I det. Og så det den der med det du sier med følelser, hvor jeg også kjenner meg igjen, fordi man kan alltid betvile om man egentlig tar godt nok imot sin unges følelser. Eller sin kjærestes følelser. Hva egentlig rommet jeg det godt nok? Og anerkjente jeg det ubehaget? Ikke sant?
Mm.
Satte jeg grensen for hardt? Eller?
Mm.
Var jeg for ettergiven? Eller? Det på en måte damn if you do og damn if you don't. Kan det føles som innimellom?
Ja, og så det jo en ting det der å møte barna på følelser, ikke sant? Det å forstå barna og ta dem imot på det, og det å samtidig kreve at de forholder seg til virkeligheten. For der det jo mange som blander, at man tenker sånn, åja, hvis du blir lei deg for det, da må jeg sørge for at det ikke skjer. Mm. Ikke sant? Men man kan jo møte noen på følelser og si, ja, det skjønner jeg at du synes at dette her blir skikkelig kjipt nå. Og at det ikke var sånn du ville at det skulle bli I dag I det hele tatt. Men sånn ble det. Nå måtte du tilpasse deg alle oss andre. Da ble det en kjip dag for deg.
Litt sånn, sånn er livet.
Sånn er livet. Ja. Og så kan man jo like gjerne, man kan likevel trøste og vise forståelse for de følelsene da. Men samtidig krever at man må forholde seg til realiteten. Hvis man klarer det, så har man jo enorm frihet. For da kan man jo på en måte møte alle slags følelser da. Jeg tenker jo at det å, altså uansett, både I oss selv og I barna våre, at det ikke noe poeng å drive og vurdere om en følelse rett eller gal, eller passe stor eller passe sterk, eller, ikke sant? Og at hvis man da liksom fristiller det fra liksom de kravene man stiller til barna og de grensene man setter, så kan man også ha helt enormt rom for de følelsene. Liksom.
Ja, men I den foreldrerevolusjonen du ønsker deg da, hva da får vi, altså hvis vi følger dine råd da, på en måte I denne boken, eller, så får vi mer robuste barn. Så,
ja, men da må jeg bare presisere en ting.
Ja.
Fordi at dette jo ikke en bok med sånn konkrete tips og råd, for det vi vet at veldig mange foreldre opplever jo at dess flere råd de får, dess mer usikre blir de.
Ja, velkommen til podcasten Foreldrerådet, hvor min vision å gi folk konkrete råd.
Ja, eller du flink til å stille spørsmål? Tenk jo mer det da.
Ja, men jeg har, missionen mitt å gi folk konkrete råd, og så har jeg på en måte sett år etter år, ikke sant? Og nå 500 og hvor mange episoder, vet ikke jeg. Senere så ser jeg jo at jeg skjønner også at baksiden av den medaljen, med alle de konkrete rådene, kan være nettopp det du sier, at man skaper mer usikkerhet.
Mm.
Så.
Til ditt forsvar da, så vil jeg si at du har en måte å nærme deg dette på, hvor du har veldig lave skuldre. Jeg har skrevet en bok som jeg håper at folk vil lese, og at mens du leser boka, at du ser noe på en annen måte, at du oppdager noe nytt, at du får noen nye perspektiver, noen nye tanker, sånn at når du står I neste situasjon med barnet ditt, så har du noe å lene deg på inni deg, fordi du har fått en dypere forståelse. Ikke fordi du husker sånn, å ja, det noe jeg ikke må si, jeg må ikke spørre om du kan ta på deg skoene, jeg må si, nå vil jeg at du skal ta på skoene, altså alle mulige sånne rare råd som man får da.
Ja.
Ikke sant? At man dropper det der, og at man liksom fra et mer sånn genuint sted seg selv kan tenke sånn, ok, hva det som foregår her nå?
Mm.
Utifra hvilke prinsipper skal jeg tenke nå da? Og så kan du ta en avgjørelse som passer for deg og for ungen din. Ikke sant?
Og så har boka delt inn I fire, altså det står jo på forsiden, fire veier, som... Jeg tenkte vi skulle fokusere på vei nummer en, som du snakker om I den boka, I denne episoden. Og så synes jeg vi skal lage... for det mye å snakke om her. Du og jeg også har mye å snakke om alltid.
ja.
Og den første delen av boka, da, den handler om å utvikle egen tenkning. Mm. Sant? Hva mener du med det?
Jeg tenker at vi I dag veldig opptatt av å forme barna våre. Veldig mange veldig redde for hvordan det skal gå med dem, om de skal klare seg. Vi opptatt av å liksom, stimulere og legge til rette, og sørge for at de utvikler seg I riktig retning, liksom, I stedet for at barna mer får bare utvikle seg som de menneskene de liksom da. Og at Hvis vi ser litt på hvilken verden barna våre vokser opp I også, så de jo mye mindre beskyttet enn vi var når vi vokste opp. Sånn, I forhold til at de får på en måte verden helt sånn ufiltrert inn gjennom internett og sosiale medier, og de utsatt for helt utrolig mye påvirkning. Og snart det våre barn som de voksne og skal sørge for at det fred I verden, og at folk snille med hverandre, og at vi tar vare på klima. Og, altså, vi må oppdra en generasjon som blir ålreite voksne, som klarer å ta gode beslutninger videre.
Men det ikke det vi holder på med?
Ja, det jo det vi ønsker oss I hvert fall.
ja, for det ingen som uenig I det du sier nå. Det Nei, det vi vil.
Ja.
Hvordan kan vi på en bedre måte, tenker du, utvikle egen tenkning, selvstendig tenkning hos barna våre?
Det handler jo mye om å ikke hjelpe dem for mye. Fordi at når vi ordner opp for mye for de da. Altså for mye liksom, på tilbudssiden og hjelper og blander oss inn I det de holder på med, så tar vi jo bort liksom det ubehaget I situationen som du får når du har ett problem eller du står I ett ubehag eller ett eller annat vanskligt så har det väldigt ubehagligt och för att lösa det så måste du börja tänka. Men vi är så rädda för att låta barna stå I den situationen och inte de vet vad de ska göra.
Kom ett exempel.
Så vi bara ger de svaren. Det är som om vi har fått en sån kultur hvor alla är rädda för att tänka. Vi undgår tänkning liksom.
I små ting liksom eller I stora ting eller?
Ja, det gäller ju allt från på något sätt att si vad du menar om vad slags skola eller linje barnet ditt ska välja, ikke sant? Helt I de stora avgörelserna till vad den bästa strategin I förhåll till en vän eller en kärste liksom eller sån för det är de väldigt upptagna, ikke sant? De är ju inte relationer som bara något som men som också ska lösas på en eller annan smart eller inte smart måte. Och helt ner till de helt små detaljerna som att låta barnen göra helt praktiska ting själva. Och där ser jag ju jag sitter ju med vuxna människor I terapirummet. Och där ser jag det så tydligt, ikke sant? Det är då 45 eller 90 minuter som man har satt av till att snacka om något väldigt väldigt viktigt. Och så är det ju blivit helt legitimt att man självklart lägger telefonen på bordet och så säger man jag måste bara ta den hvis barnen ringer.
Ja.
och så går det några minuter och så ringer den telefonen. Och så är det ju sån kan jag laga toast? Var är gummistövlarna mina? Kan jag bli med Emilie? Alltså det är såna spörsmål. Och många föräldrar det är ju så att de säger sån för det första så det ikke noe alternativ for mange å ikke ta telefonen. Og hvis man tar den, så tar man den like tålmodig hver gang, og svarer, og hører, og hjelper til med de små praktiske tingene. Da. Så de barna får jo ikke øvd seg på å vente på svar, og de får heller ikke øvd seg på å finne en eller annen løsning. Hvis, og typisk sånn, ja, hvor det og det på kjøkken, eller hvor det da? Og det å da måtte liksom finne ut av det selv, da, så vi veldig... raske til å hjelpe hele tiden. Mm. Og vi holder jo veldig mye på den måten, særlig når det gjelder det sosiale, da. Ikke sant? Det må rydde opp og sørge for avtaler mellom barna. Altså hvis barnet ditt sier at jeg fikk ikke være med å leke, så vi jo utrolig kjappe på å blande oss inn I det. Og rydde opp kontakt av andre foreldre. Og ikke minst gi råd til barna om hvordan de skal løse det. At det å liksom bare la de være der ute I verden og liksom få erfare hva skjer når jeg gjør det på den måten liksom, ikke sant? Så vi veldig kjappe til å rydde opp da, og blande oss inn.
Ja, så vi syr på en måte puter under armen og pakker dem inn I liksom padding, så fordi de får ikke da, ikke sant? Det vi prøver å gjøre å hjelpe dem sånn at de ikke blir frustrerte over at de ikke finner toastgjerne på kjøkkenet, ja. Mm. Sant? Og samtidig vil ikke at de skal gå gjennom alle skuffer og skap, for da blir det et helvetes rot å rydde opp når vi kommer hjem. Sånn at når de ringer oss for å spørre om de kan lage toast, så sier vi, ja, det kan du godt lage. Det toastgjerne ligger I skuff nummer to, nede der, og til høyre I den skuffen. Og så må du huske å ta ut kontakten etter at du ferdig, for ellers så blir det stående. Og så det fint om du setter det tilbake når det har blitt kaldt igjen. Mm. Og så det finnes oppskåret brød, I fryseren. Mm. Ikke prøve å skjære brød selv, for eksempel. Det en sånn ting vi
sånn
kan...
holder vi på.
Sånn holder vi på. Og det helt på en måte vanlig. Det helt vanlig. Mm. Hvordan tenker du at jeg skal løse den telefonsamtalen, eller vi kunne løst akkurat den situasjonen på en annen måte?
For det første så tenker jeg jo at det å vende barna av med å ringe hele tiden, altså det at når du på jobb, eller hvis du et eller annet sted, så holder du på med noe der, da må de klare seg selv. Mm. Og løse ting på egen hånd, ikke sant? Og rett og slett å øve seg på det når man da, ikke sant, snakker med de da, og si sånn, ja, det finner du sikkert ut da. Ikke sant? For da viser du også tillit til barnet ditt. Mm. Og du kan jo sikkert kjenne den I deg selv fra din egen barndom, eller liksom sånn det der, å få en oppgave som du tenker at du kanskje liksom ikke egentlig stor nok til å få.
Ja,
den tilliten, altså det å bli vist sånn tillit, altså da leverer du, da gjør du så godt du kan.
Ja, ikke sant?
Så det jo noe med liksom, på en måte, den der, når vi kommer med alle de liksom, rådene til barna våre, og sier så mye til dem, så kommuniserer vi jo til dem at vi ikke har tillit til dem. Ikke sant? Vi tenker jo ikke at, da sier du jo ikke, dette fikser du. Du sier husk på, husk på, husk på, husk på. Mm.
Jeg hadde en ettermiddag her hvor... For jeg må ærlig innrømme også at jeg hater å være hunddama. Jeg liker ikke det I det hele tatt selv, å være sånn, nå må vi passe på, passe på. Jeg gir så mange beskjeder. Og jeg sa det til mitt barn, og bor jeg jo sammen med to andre barn nå, og det liksom blitt... jeg gir så mange beskjeder I hverdagen, jeg blir... Helt gjerne hadde jeg sa til alle barna, med først og fremst til mitt, sa jeg sånn, jeg vil jo bare være kul. Jeg, liksom Thea Klingenberg. Jeg var ikke inn på å ha det digge, chill liksom. Jeg ikke inn på å si ja til alt dere ber om. Jeg ikke inn på å ha det gøy. Jeg har lyst til å, jeg driter egentlig I hvilket godteri dere spiser når. Sånn innerst inne. For meg kunne jo godt dere vært oppe lenger. Sånn, det jo ikke sånn at jeg går rundt I livet og bryr meg veldig mye egentlig om. Det fordi jeg har denne jobben som mamma. Og en del av den jobben at jeg må passe på dritmange ganske kjedelige ting. Som at alle spiser brokkoli når vi spiser middag, liksom. Det jo ikke sånn at jeg går ut I mitt liv når ikke dere her og tenker sånn, fanesak brokkoli. Det en del av livet, liksom, men jeg brenner ikke for det, ikke sant? Jeg synes det godt. Jeg tenker at det en fin del av middagen, men det ikke... Og så så barna på meg, sånn, så jeg sånn... Så jeg bare tenker sånn, kan ikke dere, hvis dere bare tar de beskjedene og liksom ordner litt mer med det selv, og slipper jeg å mase om ting. Og så avtalte jeg med mitt barn, at han bare, ok, greit, du trenger ikke å gi meg noen beskjed mellom nå og hockeytrening. Og det en periode jeg ofte må gi beskjed. Husk på, har du tatt med, nå klokka så mye, sånn. Jeg bare... Ok, det var halvannen time på ettermiddagen. Og det en del ting som skal skje den halvannen timen. Han bare, nei, da jeg møter deg 6:50 I bilen. Ikke gi meg en beskjed. Kommer du til å klare ikke gi meg en eneste beskjed? Og jeg var sånn, hold my drink. Jeg skal ikke gi deg. Og så tok det sikkert, det tok 20 sekunder. Og så glemte han å lukke ytterdøra. Og så sto jeg bare sånn. For han ble stående og speile seg I gangen I stedet for å lukke ut I døra Det var dritkalt Så den der, det lett å si, tenker jeg Eller sånn, jeg vil ikke være hun masakjæringa Som jeg føler meg som Jeg har ikke lyst til å være fanget I å gi 1000 beskjed Du jo, sier at men... vi trenger ikke å gi de beskjedene For det ikke bra for ungene våre, de må få tenke selv
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen, helt gratis I 45 dager. Gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Nei, men ikke sant? Når du snakker nå da, så tenker jeg at du begynner jo på en måte å se deg selv liksom litt utenfra, ikke sant? At du vil ikke være den masekjæringa. Og at det, ikke sant? Tenker det noe I måten du snakker om det på, som sånn, det sånn vi snakker om det I dag, da, at det handler om hvordan barna opplever oss. Blir vi kjipe, eller blir vi ikke kjipe? Og I den situasjonen som dere har også, så det jo han som ber deg om å ikke gi beskjeder. Sånn at det jo ikke et sånt tydelig autoritetsforhold mellom dere. Det nesten en konkurranse. Ikke sant? Hvor det han som setter premissen her. Det jo ikke du som skjærer igjennom og bestemmer. Og det tror jeg litt sånn, et slags hovedproblem I dag at vi har så vanskeligheter for å ta den voksenrollen, da.
Ja, at jeg burde liksom eid.
Altså, det spiller ikke noen rolle hva ungen din mener om de grensene du setter. Det du som voksen og må ta ansvar for de. Det barns privilegium å være grenseløse og synes at foreldrene kjipe. Og når vi blir opptatt av at barna skal være fornøyde med oss, så gjør vi ikke jobben vår.
Skjønner. Så jeg må bare eie at jeg gir alle de beskjedene. Det jobben min. Jeg kan ikke drive og klage på den.
Nei, det jobben din. Og så må du gi de beskjedene du synes det rimelig å gi. Ikke sant? Hvis det kjøkkenet ser bomba ut når ungen din lagd toast, det ikke noe problem for det, deg. Det for deg. Hvorfor det problematisk for deg?
For jeg må rydde det opp.
What?
Eller så må jeg hovre over og passe på at det blir ryddet opp.
Men ikke sant, det akkurat.
Å oh, nei, jeg går rett I fella di.
Ikke sant, så dette her jo ikke noe lett, men det
Ja, men det et eksempel. Men vi prøver jo...
For der det noe med de rammene, ikke sant? Ja, fint, kjør på, lag toast. Gjør som du vil, ikke sant? Men det jo ikke ditt problem når det... Altså, hvis ikke de rydder opp, så da det da, noe med å la de stå I de konsekvensene. Altså, la de ta valg og gjøre ting. Og så det jo de som må ordne opp etterpå. Ofte så vi jo sånn, hvis barna setter I gang noen prosjekter da, så vi jo veldig sånn på med en gang at vi skal hjelpe de som gir legge til rette, og det så flott hvis de har noe engasjement, og det så flott at de gjør noe annet enn å være på skjerm, og det så flott at de så kreative, ikke sant? Og da vi jo sånn, ja, skal kjøpe noe utstyr, og ikke sant? Vi helt på det. ja. Jeg tror at vi ofte da tenker at vi skal liksom beskytte dem mot det der å engasjere seg, og legge arbeid inn I noe, og så blir det ikke så bra. For da tenker vi at da får du jo ikke mestring. Ja. Så vi blir så opptatt av å beskytte dem mot det at de ikke skal mestre, at vi hjelper dem veldig mye.
Men det jo også, hva det som skjer, ikke sant? Hvis det et prosjekt, om det et spikkeprosjekt, eller nå skal jeg lage en fuglekasse, som jo kan være et innfall som skjer hjemme hos oss, eller om det sånn, la oss bake en kake, eller altså et eller annet prosjekt da, som jeg kan være sånn kjempebra, dette I utgangspunktet en god idé, men så, har jeg ikke så lyst til alt det kaoset, så sier du, det må jeg stå I. Jeg sa den opprydningen, eller at de må liksom, de barna må stå I de konsekvensene av det prosjektet de har satt I gang.
Ja, altså, man må rydde opp liksom, hvis man har satt I gang nå.
Ja, ja. Greit.
Det må vi ha som baseline
ja,
her.
Ja, men for foreldre som, det jo lett å si, men det blir jo ofte på noen ting, Nå ikke, jeg kjempepositiv I prosjekter,
jo, men
det blir jo noen
jeg...
konflikter etterpå, og man må drive og stå I den der, ja, men da må du gjøre sånn, og så må vi gjøre sånn, og så det blir jo mer hassle for alle.
Jo, og da tenker jeg at det jo helt rimelig å si til barna at, vet du hva, det der blir så mye styr, det orker ikke jeg I dag.
Mm.
Det jo helt rimelig, men da vi jo andre enden av skalaen enn det å liksom... ordne til å være veldig på tilbudssiden og hjelpe til, sånn som jeg tror mange foreldre... føler et veldig sånn at hvis barna har lyst til noe så kan man ikke være en demper på det, da må man liksom støtte så veldig opp under det da og at særlig det der da når barna liksom vil et eller annet det å la de få holde på litt med det I fred uten at vi blander oss for mye kanskje ikke det var så lett å bygge den fuglekassa liksom ser veldig lett ut, slå noen planker sammen ganske vanskelig å bygge en fuglekasse Og noen ganger, noen av oss synes kanskje at det kjempegøy å være med og snekkere. Ja, da kan du gjøre det. Og så hvis du ikke synes det gøy, eller du ikke har tid, så får ungen din holde på selv. Og da går det kanskje ikke. så får den unge som kaster fra seg planker og spiker og hammer på bakken og misfornøyd. Mm. Ja, da ser du det alt I verden er ikke så mye lett faktisk. Selv det å snekre en fuglekasse krever litt. ja. Ja, da fikk du en erfaring med det. Mm. Du mislyktes. Kjempeviktig.
Men det snakkes jo innmari mye om at, det at vi må legge til rett for mestring.
Ja, men det veldig, veldig viktig å ikke beskytte barna mot å ikke mestre også. Ja. Altså, det noe med å ha en litt sånn balanse da. Altså, ikke sant? Veldig mange av de ungdommene som jeg snakker med har jo helt sånn urealistiske forventninger til sine egne prestasjoner, ikke sant? Alle tenker jo at de skal få femmer og seksere. Ja. Det å ligge midt på treet liksom ikke noe alternativ, som om det å ikke være best dårlig. Da tenker jeg litt sånn, det enkel statistikk. Altså halvparten av oss må ligge under gjennomsnittet på, liksom sånn ja. Det. Det virkeligheten vi må forholde oss til. Så at jeg tenker jo det å hjelpe barna til å ta det å ikke mestre med en ro da. Ja, du fikk ikke til det.
Det greit.
Hva så?
Ja.
Spiller det noen rolle liksom? Hvis ikke du har lyst til å snekre en annen gang, nei, la være da.
Du piker I noe som sånn, som jeg tror, som ligger inni oss voksne, at jeg kan I mitt liv, av og til, føle at hvis jeg ikke har det bra, så det fordi jeg har gjort noe feil. Hvis jeg har en kjip dag, en tirsdag liksom, som under snittet god, hvor jeg bare sliten, kanskje sovet dårlig, synes det mye styr på hjemmebane, eller sånn. Vært mye på jobben, hva som helst. Så kan jeg sitte med en følelse av at I'm not doing this right.
Mm.
Og det du sier egentlig sånn, jo, det sånn livet
Ja, det må
ganske
vi,
ofte.
Ja, det må vi øve oss på å tåle da. Mm. Det kan vi ikke unngå, det å føle, og ikke føle seg helt på topp her I verden, liksom. Det at man ikke helt sikker på seg selv, altså det jo helt naturlig.
Jeg vet jo egentlig dette innerst inne, men jeg bare så dårlig på å huske på når jeg står I det selv.
Ja, da vil vi jo bare ha det vekk, ikke sant?
ja.
Og det tenker jeg jo også helt ok, at man bruker det som en slags krykke I hverdagen, da, at man noen ikke sant, vasker hus, eller tar seg en løpetur, eller gjør et eller annet hyggelig for noen, fordi da føler man seg bedre. Altså, vi gjør sånne ting. Det fine krykker, men vi kan jo ikke ha det som hovedstrategi for barna våre. At de skal løpe rundt og være flinke hele tiden, sånn at ikke de skal bli lei seg. Altså, det jo ikke levedyktig. Og så ser vi jo nå at vi har jo en generasjon med unge som har, opplever veldig mye stress og press og krav til seg selv, da, og at det der vurderende blikket har de jo helt I ryggraden. Ikke sant?
Ja. Ok, sånn at for å støtte barna våre mest mulig I å utvikle egen tenkning, så handler det rett og slett om å bare la dem få lov til å gruble og grunne og ikke få til ting.
Ja, det gjør det. Og jeg synes at det et sånt veldig godt bilde på det. En lege og psykoanalytiker som heter Donald Winnicott, kjent barnelege fra jeg tror han på 50-60-tallet. Han gjorde noen observasjoner av mødre og spedbarn, hvor han så at veldig erfarne mødre de ble veldig, veldig gode til å lese barna sine. Og så vet vi jo det, ikke sant? At litt sånn sensitiv omsorg, det å lese barnets signaler kjempeviktig. Du må vite at når ungen din skriker, skal du løfte den opp, og du må skifte bleie og gi dem mat, og, ikke sant? Og at det at vi sensitive og prøver å forstå hva barnet, hva som foregår I barnet,
det bra.
Det helt avgjørende. Når barnet nyfødt. Og så Winnicott da at erfarne mødre, de ble så gode de til å lese ungene sine, at de visste hva barnet ville ha, før barnet visste det selv. Før barnet hadde begynt å gråte. Så liksom, før det hadde liksom gitt noe lyd, så hadde de puttet den puppen eller flasken I munnen på barnet.
Mm.
Og da kan man jo tenke litt sånn intuitivt, veldig flinke mødre, nærmest perfekte, ikke sant? Men det de mødrene gjør, de som leser barnas signaler for godt og handler for fort, de ødelegger jo det rommet for at barnet kan gjenkjenne de tilstandene I seg selv. Altså tenk så fantastisk det å kjenne sult for eksempel, da. Og så uttrykker det ved å gråte. Og så kommer det en pupp. Ikke sant? Det jo helt magisk. Det jo den første, liksom, der har vi jo kommunikasjon, og der har vi den første problemløsningen. Så det jo der liksom barnas tenkning starter da. Og jeg synes at, og det gir jo liksom mening for oss, ikke sant, det der å få stukket inn en flaske eller en pupp når du ikke selv egentlig føler at du sulten enda. Sånn tenker jeg at vi holder på med barna våre veldig i dag da. Ja. Vi dytter og ordner og vil alt for mye på deres vegne. Jeg tenker at det roter til liksom, barnas, liksom, at de blir kjent med hva er det jeg egentlig vil, hva er det jeg egentlig føler og tenker. Og hva er det på en måte som dine tanker og følelser? Og så lukker de igjen det rommet for den problemløsningen. Ikke sant? De får puppen med en gang, de rekker ikke å kjenne etter hva de vil, og de rekker ikke å på en måte identifisere et problem.
Og her snakker du også om betydning for det følelse av å gi opp pupp til barna når de større, på en måte, som løsning
på et
problem.
Ja, jeg tenker at vi holder på med det samme, liksom, bare i en overført betydning,
ja, jeg skjønner.
Når barna større også, ikke sant? Så at vi...
Men du kan jo ha en, for å ta en kritisk greie på det da, det kan jo være sånn, men det jo, det du sier jo sånn, ja, vi skal la barnet gråte litt, ikke sant? Eller du støtter den der, gi dem...
Nei, det sier jeg ikke, ikke et spedbarn. Nei. Ikke det å la det gråte.
Nei, men her da, men altså sånn, du...
Men du må altså,
hvordan finne det balansepunktet?
For en ting jo å la barnet gråte, og ikke gjøre noe.
Jeg skjønner det, men hvordan finne det balansepunktet i tenkning, hvor vi ikke blir for... gammeldagse, hvis du skjønner, og på en måte kaster dem ut på dypt vann og sier, må lære å svømme selv, tenk selv, ikke sant? Som, det jo sånn det var i gamle dager mer. Vi ble overlatt mer til oss selv, og det var, det du trekker frem noen gode ting med det, men det også noen dumme ting med det.
Ja.
Og derfor så det sånn, hvordan kan vi finne det balansepunktet hvor vi gir dem den friheten og den spacen til å tenke selv, problemløse, uttrykke sine egne følelser, men ikke bikker helt over sånn at de blir alene om alt mulig.
Og der jo barn veldig forskjellige, ikke sant? Sånn at det liksom, det ubehagelige svaret på det jo at det jo det som jobben din som forelder, å prøve å forstå barnet, prøve, ikke sant? Du kjenner barnet ditt godt, prøve å forstå hvordan ser din indre verden ut da, ikke sant? At vi prøver å se det i barnet vårt. Hvordan det egentlig for deg? Hvor mye tåler du, eller hva bra for deg? At vi gjør de vurderingene.
Men da,
så det må jo være en av oss gjøre. Og så må vi huske på at innimellom så vil vi ta avgjørelser som kanskje blir litt vel tøffe for barna våre. Men at det også erfaringer som ålreit for barna å ha med. For eksempel da, hvis du liksom ikke klarer å møte det helt på følelse, altså du... Barnet, det har skjedd et eller annet, og så blir du for bro, og du kjefter, eller ikke sant? Et eller annet sånn ufølsomt overfor barnet ditt, da, hvor barnet føler seg liksom, avvist og alene i de følelsene. Ikke sant? Det jo ikke sånn at barna skal ha mange store sånne opplevelser, og hvis jeg ikke iscenesetter dem, hvis jeg ikke skaper dem. Men det at sånt skjer, det at du glipper, at ikke du den perfekte forelderen, at noen ganger så bommer du skikkelig, og du gir barnet en dårlig erfaring, altså dårlig gåseøyne, da. Det også en erfaring for barnet ditt å ha med seg. Ikke sant? For da vet jo barnet ditt noe om hvordan det å ikke bli møtt på følelser, og bli avvist når man lei seg. Og den erfaringen, det tar jo barnet med seg ut av, når det står i en situasjon med andre barn, eller ikke sant? Med venner, eller med en kjæreste senere i livet, at det å vite hvor vondt det å bli avvist og ikke møtt på følelser, gjør at vi kanskje selv gidder å strekke oss for andre mennesker. Så det utgangspunkt for liksom, medfølelse og empatisk innlevelse i andre. Da. Sånn at derfor så det noe med at samspillet mellom foreldre og barn, det så komplekst at vi kan ikke outsmarte det. Så at det noe med at du må prøve så godt du kan, og så kommer du til å bomme, og det går helt fint. Jeg tenker at de fleste av oss prøver så godt å ta vare på barna våre, og at... Det noe med, jeg tenker vi liksom litt sånn over i en grøft da, ikke sant? Og så skal vi gå over i den andre grøfta, men det å ha med seg den tenkningen, jeg tror bare det å være bevisst det, at vi ikke tenker at målet, altså du en kjempegod forelder hvis du hjelper barnet ditt så mye som mulig, men at vi tenker målet å hjelpe så lite som mulig, ikke sant? Det en fordel for barn å klare så mye som mulig selv,
ja.
Ikke sant? Det invaderende å gjøre for og gjøre ting for barnet som det kan fikse selv.
Ja, ok. Så
den bevisstheten jo det viktige, ikke sant?
La meg prøve å oppsummere. Det Line Marie ønsker seg I revolusjonsform, det at vi foreldre husker på at vår jobb ikke å være flinkest og nailed og trygg og passe på ungene våre hele tiden, sånn at de aldri opplever ubehag. Nei, 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 nei. Det å stå trygt og støtt når alt av livets ubehag kommer, og ha vist ungene at de har fått være med å erfare en del av det ubehaget, og at det går bra likevel fra før. Altså, dette har vi snakket om før I foreldrerådet, I stedet for å beskytte ungen fra ikke sant, alt, så gir du på en måte en vaksine. Du gir dem litt av det ubehaget, og lærer dem å stå I ubehaget I små, håndterlige doser hjemme, på hjemmebane, I relasjonen deres. Sånn at barnet skjønner mer hva som skjer når livet selv treffer barnet der ute, på et eller annet tidspunkt. Og så det ikke sant, denne ene, under overskriften fire veier til robuste barn, det der med å utvikle egen tenkning, det handler om at I dag når du kommer hjem og skal være sammen med barna dine, eller I morgen, hvis det bedre tid I morgen, så det sånn å gi dem space til å finne ut av ting selv, altså blande deg mindre. Og hvis det dukker opp masse ubehag I deg, så ikke det nødvendigvis ditt barns ubehag. Det kan være ditt eget da. Det det du mener?
Ja, det alltid lurt å ha et blikk på det. Ja.
Hvem det som blir frustrert her?
Hvem det som blir frustrert?
Mm. Ja. Og om det liksom I de små konkrete situasjonene som å lage toast eller sånt, sette I gang et kunstprosjekt på hjemmebane eller om det at barnet ditt kommer hjem og har hatt en litt sånn kjip dag I barnehagen eller på skolen og det har vært en krangling eller noe sånt og gi dem litt mer space til å gruble og finne ut av hvordan de kan løse det selv før du liksom kaster deg på telefonen og ordner opp på vegne av ungen din
ja
For resultatet da, ifølge psykologspesialisten her, at barna våre blir mer robuste til å takle livet når det dukker opp større situasjoner etter hvert.
Mm.
Ja. Ok, det greit oppsummert, eller?
Du, det var helt fantastisk.
Ja, men ok, så bra. Så, bra.
Så fint.
Jeg håper du kan, for det flere ting I denne boka, flere av disse strategi, eller sånn, I råd som ikke råd, prinsipper på hvordan vi kan tenke på oppdragelse og livet med unger.
Viktige temaer som man må reflektere over.
Ja. Mm. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det jeg prøvde å si I sted, som jeg ikke vet om kom tydelig frem, det at jeg håper Line Marie kan komme tilbake I foreldrerådet. Egentlig, det jeg vil, at vi skal lage fire episoder, en om hver av de veiene hun mener vi I denne foreldrerevolusjonen burde ta for å få robuste barn. Ikke sant? I dag fikk vi snakket litt om konseptet hennes, eller det hun tenker overordnet, prinsippet. Og om denne ene veien da, som å gjøre dem til selvstendig tenkende vesener, la dem få lov å streve litt. Så jeg tenkte å invitere henne tilbake utover høsten og inn I vinteren, jeg vet ikke når det høsten slutter egentlig. Uansett, frem mot jul, for å komme til bunns I de fire veiene hennes. Hvis du har spørsmål til Line, som du tenker, altså ting du uenig I, for eksempel hvis du synes hun, noe av det hun sier litt gammeldags, eller provoserende, Eller hvis du synes hun dødsflink og elsker alt, altså gode og dårlige, kritiske og applauderende meldinger til Line kan sendes til meg på Instagram, så kan jeg ta det med til henne neste gang hun kommer. Det gjelder også hvis du har et annet tema, ikke sant, som du vil at jeg skal sette på lista vår for høsten. Min inbox døgnåpen. Ikke vær redd for å mase, det blir jeg veldig, veldig glad for. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produced by Klinge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.